بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا بر من حاضر براز إنجليز تيلدا گپيرامان idoralar ketmasdan avval tashakkurnoma bildirmoqchi edim. Biroz katta masjidga odam kamroq ko'rinar ekan. Kichkina masjidga. Ha, alhamdulillah. First of all, I would like to give thanks for this idara which they allow us to give some lecture in this beautiful masjid, mashallah tabarakallah. May Allah bless all of those who give us permission, and specifically Sister Fatima, who was on top of it. She was so concerned about this khalaqah, and the brothers, shuyukh from here, which they gave me permission, even though I don't have enough knowledge. Jazakallah khairan, barakallah feek. That I don't deserve to be, you know, teacher, but I right now, as of situation, because we don't have any ulama from our country, so I'll try my best to do as much as Allah gave me tawfiq, that to give some short reminder every week, inshallah, bi-idhnillahi ta'ala. So please forgive me if I'm gonna say something which you don't understand, by the way, and it's gonna be strange for you. But I'll try my best to do in within a parameter of Quran and Sunnah, inshallah. O'zbek tiliga endi gapiramiz. Barchalaringizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Uzoq yaqindan kelib mana shu darsni tashkil qilishga sabab bo'layotgan birodarlar, singillar, opalar, barchalaringizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Olayotgan ilmlarimizni ma'nosiga borib, unga amal qilib boshqalarga ham hidoyatiga sababchi qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Amin. Bugungi darsimiz aslida bunaqa katta tafsirlarni ulamolarga yarashadigan tafsirlar bular. Qo'ldan kelgancha bizlar shu ulamolardan o'rganib, ixchamroq qilib sizlarga o'z tillaringizda nima deydi, o'z dunyoviy qarashlaringizga moyilroq qilib berishga tavfiq bersin Alloh taolo sizlarga. Shuni harakat etamiz, lekin xato kamchiliklar albatta bo'ladi. Oldindan ma'zur tutasizlar. Alloh taolodan so'rab qolamiz ushbu darsimizni ixlos bilan, ya'ni xolislik bilan qilib, shunga amal qilib boshqalarga ham sababchi bo'lishimizni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Yar bir eslatma ham qilgan edik, pastda darsimizda dars paytida yarim soatini inshaalloh ikki bo'limga bo'ldik bizlar. Chunki shunaqa takliflar bo'ldi yaqin birodarlardanki, bu darslar yaxshi bo'lyapti o'zbek tilida zo'r, lekin farzandlarimiz hech narsani tushunmayapti. Ana shu farzandlarni ham biroz targ'ib qilaylik, oldinga chaqiraylik, ularga ham shu bir manfaat bo'lsin degan maqsadda taklif bo'lgani uchun ikki bo'limga bo'ldik. Hozir barakallohu fikum, inshaalloh. It's nice. Now is okay. Let it stay like this. At least coming out, alhamdulillah. Otherwise I have to scream. Alhamdulillah. Bo'lmasa yarim soat o'tgandan so'ng bir ishora qilasizlar, tugatamizda bolalarni chaqirib, keyin bolalar bilan o'zlarining tillarida qaysi tilda bo'lsin, qo'ldan kelgancha ular bilan ham shu axloqiy darslarni o'tkazishga shu niyat qilganmiz inshaalloh. Endi ota-onalardan iltimosimiz shuki, bolalar kelgan paytda o'z bolalar atrofida turishsa, ushlab turishsa yaxshiroq bo'lardi, bizga ham ularga ham shimga xalaqit berishmaydi inshaalloh. Darsimizning tafsilotiga biroz kiramiz. Bugun endi muqaddima, birinchi dars muqaddima, qaysi dars, nima, kimlar haqida gapirishimizni gapirib o'tamizda. Birinchi oyat haqida gapiramiz. Bu darsimizni xoslab Furqon surasining 25-chi surasi 63-chi oyatdan boshlab oxirigacha bo'lgan, ya'ni Alloh taoloning Ibadur Rahman degan bandalarining sifati haqida gapirib o'tamiz. Bu silsila bo'ladi, bir nechta dars bo'ladi, Alloh madad bersa. Ana shu Furqon surasi aslida ajrim deydi. Endi Furqon haq bilan botilni ajratadigan sura, nomi shundan kelgan. Alloh taolo o'ziga nisbat berib va Ibadur Rahman deb boshlayapti. Ana shu sifatlarini hammasini qo'ldan kelgancha birma-bir o'tib o'tamiz inshaalloh. Avvalan Alloh taolo o'z bandalarini turli xil yaxshi sifatlari bilan sifatlagan. Endi bu ham sifatlagan ham mukofot bergan deyishimiz mumkin. Chunki bu Alloh tomonidan bo'lgan mukofot, yaxshi sifatlar. Agarda ushbu sifatlarning barchasi ana shu hozir Ibadur Rahmanni aytib o'tadi-yu Alloh taolo quyida, barchasi jamlansa agar bu nur ustiga nur. Odam xursand bo'lishi kerakki, bunaqa sifatlar barchasi bormanda desa, bu juda oliy sifat, oliy kishilar, Alloh taolo xoslagan kishilar. Lekin hozir bir shu yo'nalishda qarasak, agar odamlarning ruhiyati sinib qolishi mumkin. Ya agar buncha sifat bir kishida jamlanmasa, demak Ibadur Rahmandan bo'lmaymizmi degan xayol kelishi mumkin. Shuning uchun Alloh taolo ulamolar aytishadiki, ana shu sifatlardan biri bo'lsa ham sizda, hozir gapirib o'tamiz-ku, biri bo'lsa ham xursand bo'ling, bashorat olingki Allohning Rahmon taolo sifatlarining biri bor sizda. Xos, special deydi ingliz tilida, elite. Elite bandalarining sifatini aytib o'tamiz inshaalloh. Demak, Alloh taolo har bir kishiga har xil mukofotlar bergan. Ba'zilarini xulqi go'zal, ba'zilarini tili chiroyli, chiroyli gapiradi, ba'zilarini axloqi, ba'zilar ibodat bilan, ba'zilar sadaqa bilan, ba'zilar yaxshiliklar bilan har xil sifatlar bor. Bu hozir sifatlarni gapiramiz-ku. Buni hammasini jamlaydigan sifat birinchisi iymon. Ularni hammasi mu'min bo'lish sharti bilan. Masalan, bir sifatini topib olib, bo'ldi men Ibodur Rahman deb, u yoq namoz yo'q, roza yo'q, masalan, zakot yo'q, unaqa emas. Bu avval iymon, islom hamma shartlari bor. Bundan tashqari bu gaplar. Bular hammasini qiladi, namozni o'qiydi, iymoni bor. Shundan tashqari tepada endi bu elit dedik-ku, special odamlarning sifatlari deyapti. Xo'sh, Ibadur Rahman haqida biroz gapirishimiz kerak ekan. Abd aslida arab tilidan abd, bizlarda forsiy zabonda banda deydi. O'zbek tilida qul deydi, ingliz tilida slaves. Ana shu ibad bo'lsa agar jam sig'asida bandalar deydi. Bu banda degan so'zni o'zbeklar ham ishlatadi, lekin asli forsiy zabondan kelgan, fors tilidan. Yagonchisi bastan, banda shudan. Bizlarni Alloh taolo shunaqa instinkt bilan yaratgan. Siz xohlang, xohlamang bir narsaga bandalik qilasiz. Bir narsaga qullik qilasiz. Shunaqa programma bor ichingizda. Alloh taolo shunaqa yaratgan. Lekin yaratgandan so'ng o'zi ko'rsatgan, kimga bandalik qilishni, kimga qullik qilishni ko'rsatgan. O'sha ko'rsatganidan chiqib ketsa odam asl bandalik qilish kerak bo'lgan zotga bandalik qilmasdan biron maxluqga bandalik qiladi. U xohlasa aytsa, aytmasa, xohlamasa farqi yo'q, shunaqa. Sizlar misollarni bilasizlar. Banda ba'zilar qul bo'lib qolgan nafsiga. Iloh, ya'ni nafslarini iloh qilib olishdi deyapti Alloh taolo. Ba'zilar pulga, ba'zilar ayoliga, ba'zilar dunyoga, xullas shunaqa. Ya'ni abd degani qul. Alloh taolo shunaqa qilib yaratgan. Bizlar qul va qullik qilishimiz kerak bo'lgan zotga qullik qilishimiz kerak. Ana endi Ar-Rahman o'zining sifatlaridan bir sifatini olib, Alloh taolo va ibadulloh demayapti-da, va ibadur-rahman deyapti. Yana arab tilidagi bir grammatikada shu yerda mudof mudofu ilayh degan nimalar bor, qoidalar bor. Aybadun lir-rahman demayapti. Yo abidulloh, yo abidur-rahman demayapti-da, ibadur-rahman deyapti. Bu yerda shunaqa bog'liqlik borki, o'ziga nisbat beryapti. O'zining rahmon sifatiga o'sha bandalarini yaqinlashtiryapti degani bu. Shu darajadagi sifatini ham masalan ibadul al-xoliq deb qo'ymadi, masalan boshqa karim deb qo'ymadi-da, rahman deb qo'ydi. Nima uchun? Ulamolar ana shu haqida ko'p tafsirlar berishgan. Bu hozir o'tadigan darslarimiz katta-katta ulamolarning kitoblaridan, Ibn Kathir jumladan va xos ana shu oyatlarni jazakalloh xayron. Ibadur-rahman sifatlarini bir kitob shaklida chiqargan ulamo olim ana shu 63-dan 77-chi oyatgacha men xohlasangizlar ko'rsataman, kim xohlasa. O'sha kitoblarda juda ham batafsil aytib o'tganlar. Nima uchun Ar-Rahman deyapti Alloh taolo? Ibadur-rahman. Avval Rahman kim? Qaysi zot? Ar-Rahman uning sifati. Rahmat uning, ya'ni Allohning vasfi bo'lgan zot degani. Yuqori olamdagi va quyi olamdagi barcha manfaatlarning, yaxshi ko'rilgan ishlar, xursandchiliklar, yaxshiliklarning hosil bo'lishi bu Alloh taoloning rahmatining osorlaridandir degan gap bor tagida Rahmon. Shuningdek, bandalaridan burib yuborilayotgan yomon ishlar, azoblar, xavf-xatarlar va zararlar Alloh taoloning rahmatining osorlaridandir. Hasanotlarni olib keladigan yolg'iz u zotdir. Yomonliklarni daf qiluvchi ham uning o'zidir. U rahmlilarning rahmlirog'idir. Ana shu Rahman sifatining so'z ma'nosi ana shu. Mana shuncha so'z Ar-Rahman tagida yotadi. Ana endi Rahmon taolo bandalari kimlar? Ular buni aytdik, elit shaxslar. Dunyo, masalan, dunyoviy misol bilan keltirsa agar, siz va bizlarda shunaqa bir instinkt bor, Alloh taolo shunaqa yaratgan, g'ariza bergan, bizlar doim elit shaxslarga, oliy shaxslarga, shunaqa bir, nima deydi, donlig'i ketgan, boy, mashhur kishilarga taqlidimiz bor-da, taqlid qiladi odam shunaqa, xohlasa, xohlamasa, baribir bir kishiga taqlid qiladi. Farzand otadan boshlab, onadan boshlab, keyinchalik o'sha jamiyat, jamoatga qarab, televizor, nima deydi, yulduzlar, shunaqalarga taqlid qiladi. Role models deydi-yu buni. Ana shu taqlid qilishga arzigulik shaxslarni bizlarga dunyoviy dunyo ro'kach qiladi. Mana shu elitlar deydi. Lekin afsus, bizlar bilamizki, ular elit toifasi, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi elitlar ko'pincha taqlid qilishga arzigulik bo'lmaydi. Axloq jihatidan ham, odob jihatidan ham ko'p jihatdan arzigulik emas. Alloh taolo sizni bizlarni bilib, ana shu instinkt borligini bilib, kimga taqlid qilishni ham, ularning sifatlarini ham bayon qilib bergan bizga. Qur'onida ko'rsatgan. Bo'yinagi savolga nima uchun Alloh taolo o'zining bandalarini Ibadur-Rahman deb sifatladi degan savolni qo'ydik. Ibadur-Rahman sababi quyidagi oyatlardan shuni bilib olamizki, unda doim rahm shafqat, ya'ni Alloh taoloning ana shu rahm, rahmon sifatida rahm shafqat, muhabbat, g'amxo'rlik doim takrorlanaveradi. Ana shu sifatlarni o'z gapirib o'tamiz-ku. Har birida takrorlanaveradi, sifati bor. Va o'zining bandalariga ishora qilib, ular ana shu quyidagi sifatlar bilan birga rahm shafqatlilardandir degan mazmun kelib chiqadi deyaptilar. Demak, birinchi oyatlardan boshlaymiz. Furqon surasining 63-chi oyatida Alloh taolo aytayaptiki, va ibadur-rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna. Rahmon taoloning bandalari yer yuzida tavozu ila yuradilar deyapti. Masalan, hozir eshitayotgan yo birinchi marta eshitayotganlar hayratda qolishi mumkin. Ya'ni Rahmon taoloning bandalari deganda bir katta narsani gapirishi kerak Alloh taolo. Nima uchun bu yer yuzida tavozu ila yuradilar deb boshlayapti degan xayol kelishi mumkin-da. Yurish bilan boshlayapti. Masalan, shirk, kufr, masalan, tauhid bilan emas-u, yurish bilan boshlayapti. Bunga ulamolar aytishyaptiki, haun arab tilida tavo aslida tavodu bo'ladi, arab tilida sinonimi bu. Tavozu deymiz bizda, o'zbek tojik tilida tavozu ila yuradilar. Bu kamtarinlikka dalolat qiladi. Yurishdan boshlayapti. Uni masalan Rahmon taoloni ko'rgan kishi uzoqdan uni yurishidan bilish mumkinki, u Rahmon taoloning bandasi. U kamtarin, u tavozuli. U bir yurishi ham kerak bo'lsa gapirib turadi. Lekin kamtarin deganda ba'zi toifalar, sufiy toifalar yuradigan yoki kina degan ishlar g'uluvga ketganlarga nisbat berilmayapti bu yerga. Kamtarin deganda masalan kallasi doim ham rukuga o'xshab yuradigan yoki kiyimlari nima deydi, juda ham bir juldirvoq deydimi? Darveshona shunaqa bo'lsa, agar bu kamtarin degani emas bu yerda. Bu unaqa emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unaqa qilmaganlar. Yurganda u kishi Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, go'yonki tepalikdan pastga qarab kelayotgan kishiga o'xshab yurardilar. Qanaqadir viqor bilan yurardilar. Yurishlari ham har bir qadamlarini go'yonki yer u kishi uchun ochilayotgandek bo'lar edi. Haybat bilan yurardilar. Bu yerdagi tavozuga nisbat xor, xoqsor, ya'ni xor bo'lish emas. Buni hozir balans haqida gapiramiz. Ana shunaqa tavozuli kishilar tavozu bilan yuradilar deyapti. Allazina yamshuna alal ardi hauna. Ana buning aksini olsak agar, tavozini aksi Alloh taolo shu hauna deb qo'yapti-da, lekin buni aksi ibadur rahmonning sifati emas degani. Kibrli bo'lsa agar. Yurishda yer yuzida yurishda endi alal ard deyapti-yu, bu yerda uyingizdan boshlab ketdi yo ko'chada, maktabda, ishxonada, yer yuzida degani hamma joyda. Hamma joyda yurish, yer yuzida yurish. Bu yamshuna alal ard desa mashinada ham hozirgi zamonda. Mashinada ham, har xil qimmat mashinalarda ham farqi yo'q. Ana shunaqa haydash, yurish haun bilan bo'lish kerak. Ba'zilar qimmatroq mashinani sotib olsa agar, ularning yurishlari ham, kaletlarini o'ynashtirishlari ham, mashinaga borishlari ham, mashindan chiqishlari ham o'zgacha bo'ladi. Chunki mashina qimmatda. Mashina qimmat, uni ko'rsatish kerak. Uni bildirish kerak qimmatligini. Shuning uchun yurish ham boshqacha bo'ladi. Shunday yurayotgan bo'lsa agar, u ibadur rahman sifatiga kirmaydi. U chiqib ketadi u sifatdan. Yana nima uchun shunda yurishini haun deb qo'yapti-da, kamtarik tavozu bilan deyapti. Ulamolar aytishyaptiki, bu shunaqa narsaki, dunyoviy misol bilan keltirsak, kishida agar jasadida, masalan, qalbida deylik, kasallik bo'lsa agar, jasadi ichida, botinida kasallik bo'lsa agar, zohirida ko'rsatiladi, chiqadi. Isitma bo'ladi, labida uchuq bo'ladi, yuzi qizaradi, masalan, boshi ma'lum bo'ladi-ya. Xuddi shunaqa agar qalbda ruhiy kasallik bo'lsa agar, kibr bo'lsa agar, o'sha narsa zohirga chiqadi deyaptilar. Birinchisi yurishdan boshlanadi. Ana shu yurishida agar balans bo'lmasa agar, uning qalbida kibri bor degani, kasalligi bor. O'sha kasallik sabab shunaqa yurayapti u. Zohir bo'layapti uning kasalligi. Hozir yoshlar kelsa agar, ularga ham o'zlarining tillarida nasihat qilamiz, lekin bu katta yoshliklar yo masalan ota-onalari bilan bo'lgan muomalalarda, ular ota-onasi bilan muomala qilayotgan paytda ko'pincha yoshlar, birodarlar, opalar, singillar o'zlariga masalan otasi, onasi biron gap gapirsa agar, ba'zida hozir yoshlarimiz qattiq g'azablanadida qaysidir ma'noda yurishi boshqacha bo'ladi. Masalan otasi biron narsa dedi, g'azablanib, orqaga o'girib, yurishlari boshqacha bo'ladi. Tap 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 qilib yuradimi, ovozlarini chiqarib yuradimi, yo ko'zi bilan qarashi boshqacha bo'ladi menga. Ana shu hatto bu yoshi kattalarga ham taalluqli. Yo bossi deylik, yo o'zini kattaroq, masalan, o'zidan kattaroq kishi, ustozi deylik, biron narsa aitsa agar, koysa, biron narsa bo'lsa agar, o'sha yurishi boshqacha bo'lib ketadi. O'zini ko'rsatadi. Yo ayollari, masalan, eri ayoliga biron nasihat qildi, kamchiligini aytdi. Ayoli shunday o'g'irib, yuzlarini burib, lablarini burib, qoshlarini masalan boshqacha qilib yurib ketyaptimi? O'sha ayol bilsinki, Aybadur Rahman sifatlaridan chiqib ketyapti. Balansi yo'q bo'lyapti. Xuddi shunaqa. Endi kichkina sferadan katta sferaga qiyos qilaverasizlar. U yog'i hokim, prezident, hammagacha u, olimgacha u, hammasi. Yoshlarga yana bir nasihat, jumladan o'zimizga ham. Mabodo sport zallarga borib, u yoq bu yog'ini nima deydin? Kachatsa qilib deydi-yu, paf qilib har xil gavdalari chiqib qolsa agar, o'sha gavda chiqib qolgandan so'ng kiyinishlar boshqacha bo'lib, yurishlar ham boshqacha bo'lib qoladi. Ko'kraklar oldinda bo'ladimi? Ey, qo'llar qanaqadir ma'noda boshqacha bo'ladimi? Ey, ko'rsatib mana shu ko'kraklarni bir necha oy ko'krak chiqarish uchun harakat qilganda u bechora. Qiyin bo'lsa ham New York shtatida qilgan shu narsani. Endi uni nima qilish kerak? Ko'rsatish kerak. Ko'rsatish yurish bilan bo'ladi. Shu qanaqadir yurishlar vahimali bo'lib ketadimi? Ana shu bilsinki, Ibadur Rahman sifatidan chiqib ketdi u. Balans bo'lmayapti. U ko'rsatish uchun qilinmasligi kerak aslida. U o'zi uchun, salomatligi uchun, himoya uchun bo'lish kerak. Ana shu yaqqol ko'rinadi-da xullas. Ana endi bir salaf solihlarga nazar solishimiz kerak. Ular nima qilgan? Bu hozir bizlar bir toifani gapirib ketyapmiz-da, shu jumladan ilm ahllariga ham bu taalluqli. Talabi ilmlarga, mandan boshlab hamma ilm dargohiga kirganlarga ham taalluqli. Chunki mana bu kitobda Hilyatu Talibil Ilm degan kitob bor. Bizlar darsda o'tgan, biz bir semestr o'tgan, juda ham zo'r kitob. Bir kun shuni qilishimiz kerak. Mashallah o'zbek tilida ham tarjima qilgan ekanlar shu kitobni. Juda ham talabi ilmga kerakli bo'lgan narsalar. Mana shu bugun shu darsni qilib, hatto ko'zimga yoshlar kelib ketdi, eslab ketdim. Bir 5 yil oldin o'qigan kitobimiz. Ana shu yerda aytayaptilarki, qarang, ey talabi ilm deyaptilar ulamo. San sekin-sekin ilm olasan-u, o'sha ilm olishing sening yurishingga ta'sir qilmasligi kerak. Chunki ha bular johillar, bular bilmaydi, men bilganni ular bilmaydi degan xayol kelib qolsa, yurishing, turishing, o'tirishing boshqacha bo'lib qolsa, san ham kerak bo'lsa, talabi ilm bo'lsang ham, bu farqi yo'q kim bo'lsang ham, Ibadur Rahmandan chiqib ketasan. Imom Zahabiy o'z sanadi bilan Abdul Malik ibn Marvon rahimahullohlar xalifaligi davrida vafot etgan Amr ibn Aswad Ansining tarjimai hollarida mana bu ajoyib nozik holatni hikoya qiladilar. Ana diqqat qiling. Salafi solih hikoya qilib beryaptilar. Ansi. Alloh u kishini rahmat qilsin. Masjiddan chiqayotganlarida o'ng qo'llari bilan chap qo'llarini ushlab olardilar har zamon. O'ng qo'llari bilan chap qo'llarini ushlab olardilar. Odamlar hayratda qolib u kishidan so'radi. Nega bunday qilasiz? Deb so'rashganida qo'llarim munofiqlik qilib qo'yishidan qo'rqib qolaman dedilar. Mabodo agar shu harakati bor-u qo'lni yurayotganda teparoqqa chiqib qolsa agar, biroz teparoqqa chiqib qolsa agar munofiqlik qilib qolishidan qo'limdan xavotir olaman deyaptilar. Subhanalloh. Bizlar xayolimizga ham keltirmaymiz buni. Qo'l yurishida masalan biroz tepa bo'lsa agar deyaptilar. Mabodo shunday bo'lib qolmay-a deb ushlab olaman deyaptilar. Ha deyaptilar. U kishi qo'llarini yoyib yurishdan va bu bilan kibr qilib qo'yishdan xavfsirab shunday qilardilar deyaptilar. Subhanalloh. Endi bu qo'lini biroz teparoq qilgan mutakabbir degani emas. Bu o'zi bu kishiga xos sifat, ya'ni o'zlari taqvo qilib shu narsaga ehtiyot bo'lgan shaxslarning bir amallari bu. Mabodo biroz teparoq qilib qo'ysa agar odamni ba bu munofiq ekan demanglar. Ibn Sirin rahimahulloh aytadi. Oldingilar ilmni qanday o'rgansalar, yurish turishni ham xuddi shunday o'rgandilar. Ilmni qanday o'rganyapmiz buni, qanday masalan tavhid, aqida, Alloh birligini. Keyin yurish turishni ham xuddi shunaqa o'rgandilar deyaptilar. Bizlarda hozir ko'pincha darslarda, maktablarda, universitetlarda kerak bo'lsa, madrasalarda ham matnlar bor, matnlar haqida gaplashadi, o'rgatishadi, oyat, hadis. Lekin yurish turishni hech kim o'rgatmaydi. Xossatan bolalarimizga, mana shu diyorda yashayotgan, ta'lim olayotgan bolalarni ba'zi paytda madrasalarga kirsangiz, ko'zingiz o'ynab ketadi. Ularning axloqini, uni yurishini, turishini, qiliqlaridan odamni nafrati kelib ketadi. Sababi o'shalarga o'rgatishmayapti. Inshaalloh Allohning izni bilan mana sekin-sekin bugundan boshlab mumkin ana shuni o'rgatishga harakat qilamiz. Avvalan o'zimiz, keyin farzandlarimiz. Bizlar diyorimizda bu narsani o'rgatishgan. Qaysidir ma'noda kerak bo'lsa maktablarimizga ham o'tirishimizgacha o'rgatishgan. Bizlar maktablarda, eslaringizda bo'lsa, bunday qilib o'tirardik. Kim shunaqa o'tirmasa, agar ma'lum borib urishardi, urardi qo'li bilan masalan. Amerikada bunaqa o'tirish, u yerda tursin, yeb o'tiradi, ichib o'tiradi, yonida qo'llari, oyoqlari shunaqa bemalol fash-fash qilib yeb o'tiradi. Hech kimning ishi yo'q, ha desa freedom Amerika. Aki nima bo'lsin u? Molga o'xshagan bir ikki oyoqli mol bo'ladi u. Yurishi, turishi odamni nafrati keladi. Qur'on o'qiyotgan bo'lsa ham, sunnat o'qiyotgan bo'lsa ham, lekin mana bu Ibn Sirinning gaplari oldingilar deyaptilar, o'sha davrni deyaptilar u kishi. 1000 yildan oldin bu kishi. Oldingilar deyaptilar. Ilmni qanday o'rgansalar, yurish turishini ham xuddi shunday o'rganardilar deyaptilar. Subhanalloh. Oyatni davomiga qaytamiz. Endi gapirsang gap ko'p yurishda, turishda. Alloh taolo aytayaptiki oyatni davomida va iza xotabahumul jahiluna qalu salama. Ana shu oyat juda ham bir go'zal, barchamizga kerakli oyatlardan. Qachon johil kimsalar ularga bema'ni so'zlarni aytganda, ular salama, salomatlik bo'lsin deb javob beradigan kimsalardir, deyapti. Endi oyatda bitta-bitta to'xtalamiz inshaalloh. Va iza deyapti. Qachon deyapti. Law degan jumla bor. Agarda, ingliz tilida masalan when bor, if bor. If bo'lsa ma'lum emas, agarda mumkin, agar biron payt bo'lsa. When bo'lsa agar qachon, bu ma'lum. Vaqtiki bo'ladi-da, ana shu qachon. Shuni Alloh taolo va iza deyaptida, siz u bizlarga go'yonki bu johillar bilan sizlar hali ko'p to'qnashasizlar. Bu bo'ladi demoqchi. Johillar bilan to'qnashasizlar, mabodo agar emas, to'qnashasizlar. Va iza xotabahumul jahil. Jahilun, endi bu jam sig'asi jahilun, johillar. Endi jahl haqida gapirishimiz kerak. Jahl nima degani? Jahl nodonlik aslida. Nodonlik ham ikki tur bo'ladi. Jahl murakkab bo'ladi, og'ir jaholat. Jahl basit bo'ladi, yengil jaholat. Jahl murakkab, ulamolar farq qilib bergan. Bu Sharhal Varaqotda mahalliy degan olim farqlarni aytib bergan. Jahl murakkab ko'pincha kofir, mushrik, ateist, agnostik bo'ladi-yu, o'shalarni. O'shalar haqiqiy jahl murakkab ular. Johil kofir mushriklar. Ular asl haqiqatdan umuman boshqa narsalarga iymon keltirishganlar. Ya'ni haqiqat Alloh. Allohni Rob deb bilmasdan bizlar maymundan tarqagan, bizlar o'zimiz bo'lgan deydiganlarni murakkab johil deyishadi, kofir ular, mushrik. Ana endi jahl basit, yengil nodonlik. Bu ulamolar sharhida aytganki, misol keltirib, masalan, bu basit jahl ko'pchilikda bo'ladi. Ko'pimizda bo'ladi bu narsa. Ilmi yetmaganligi sababi, masalan, ba'zi narsani ilmini bilmaydi. Mana shu suv qaysi moddadan tashkil topgan, bilmayman desa, bu jahl basit, bu nimamisi emas. Yo, bahr qaridagi narsalardan ba'zi bexabar. U yerda nima bor, qancha masalan suv qanchada nima bo'ladi, ximiya, fizika nimasini bilmaydi, bu jahl basit. Ilmda ham xuddi shunaqa, din ilmida ham. Masalan, hamma narsani ham bilmaydi odam. Ba'zilar bilmishmaydi, oddiy masalan tahoratdagi farzlarni masalan yengil narsalarni bilishmasligi mumkin. Bu jahl basit. Hammamizda bor. Ana shu jahl basit aynan shu jahl haqida xitob qilyaptilar deyapti ulamolar. Vaqtiki johil kimsalar kelib siz bilan bahs qilsa, muloqot qilsa deganda ana shu toifalar shart emas kofir bo'lishi, zolim, mushrik bo'lishi shart emas. Oddiy birodaringiz bo'lib turib ham johillik qilib qo'yishi mumkin. Yaqiningiz, ayolingiz bo'lib ham johillik qilib qo'yishi mumkin. O'shalarga salama, ya'ni salomatlik sizga deb javob beradi, deyapti Alloh taolo. Yana jahl shu darajada bo'lishi mumkinki, hatto payg'ambarlar ham undan panoh so'raganlar. Musa alayhisalom esizda bo'lsa agar o'z qavmiga baqarani so'yib bir ishni sodir bo'lgan, bilasizlar Baqara surasida 67-chi oyatida so'yib uni u bilan bir kishini urushga amr qilganida ular aytishdiki, qalu atattighizuna huzwa, bizning ustimizdan kulyapsanmi? Deb Musa alayhisalomga nima qilishdi? Masxara qilyapsanmi? Bu yerda bir muammo bo'lgan usan, baqarani so'yinglar deyapsan deb kulishdi. Shunda Musa alayhisalom aytlarki, qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Ye Allohga aytdilarki, johillardan bo'lishimdan Allohdan panoh so'rayman dedilar. Ana shu yerdagi a'udhu billahi an akuna minal jahilin deganlaridan maqsad ilmsizlikdan emas, ya'ni ilmi o'sha nima deydi? O'zimdan chiqib ketib qilishim kerak bo'lmagan narsani qilib qo'yishdan panoh so'rayman deyaptilar. Payg'ambar. Bundan tashqari Yusuf alayhisalomga ham ayollarning makridan esizda bo'lsa makr qilib kelganlarida va illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna va akun minal jahilin deyaptilar. Bu ayollarning makrini mendan o'zing nari qilmasang, ularga moyil bo'lib johillardan bo'lib qolaman deyaptilar. Yusuf alayhisalom ilmsizmi? Ilmli payg'ambar, lekin bir ish xato qilib johil toifasiga kirib qolaman. Sendan panoh so'rayman, deyaptilar. Shuning uchun bu yerdagi jahldan maqsad faqat kofirlarga emas bu. Mu'minlarga, ulamolarga kerak bo'lsa, talab ilmlarga, ustozlaringizga, ota-onalaringizga ham bo'lishi mumkin. O'sha narsa jahl ularda bo'lishi mumkin. Bundan tashqari endi men zamonamizga qiyos qilaman degan edim-ku. Masalan, ko'pincha New York shtatida yashaymiz, mashina haydaymiz. Mashina bilan bo'ladigan muammolar juda ham ko'p. Ana shu muammolar siz va bizlarni johillik qilib qolishdan saqlash kerak. Ketayotganda biron mashina shunday bo'lsa agar, biron traktchilar masalan, Uberchilar oldini olsa agar, u johillik qilyapti. Qalu salama deyish kerak. Salomat bo'ling deb ishini davom qilish kerak. Yo'q, bu yerda nima? Xolisam mana shunaqa qilasanmi? Ana endi ko'rsataman, dedi uni bosib o'tib, oldidan chiqib, tormozni berib, qo'rqitib, signallar bilan o'tib ketishadi. Ana shunday qilsa agar bilsinki, Ibadur Rahman sifatlaridan biri yiqilib ketdi unda. Yo parkingda. Parking muammoy bu yerda. Parking qilayotganda birontasi qilib kelsa, "Sen mana joyimni olasanmi?" deb vag'ur urush janjal qilib tashamasin. Mayli shu parking senga Alloh taolomaga boshqasini bersin deb qolu salama shu yerda. Salomat bo'ling deb o'tib ketishlari kerak. Ba'zi paytda shunaqa johillarga javob bermasangiz, bermasangiz ular o'zidan ketib jindilik qilib, "Nima uchun menga gapirmaysan?" deydi-da. "Nima shuncha men senga gapiraman-u, gapirmaysan. Gapirmay o'tirsangiz shunaqa. Yo ayollar bilan urushib qoldingiz ayolingiz bilan gapiradi, gapiradi masalan, jim o'tirsangiz nima uchun gapirmaysiz?" deydi-da. Ana shu yerdagi hikmat shundaki, salama, salomat bo'ling deb aytganlar yaxshi. Bir narsa gapiring. Tinchlik, osoyishtalik sizga, yaxshilik sizga deb gapirib qo'ying, yaxshi bo'ladi, deyaptilar. Inshaalloh vaqtimiz bo'lib qoptida, bolalarni o'zi chaqiraylik bo'lmasa. Ana shu oyatlarni inshaalloh bolalar tilida chiroyliroq qilib gapirsak, keyin yana qaytamiz darsimizga. Inshaalloh kerakli darslar juda go'zal. Hali bu oyat tamom bo'lgani yo'q. Ana shu bitta oyat Allah tamam bo'lgani yo'q, hali ko'p yer inshaalloh. Bitta bolalarni Abbosxon barchasini chaqirib kel. Men tojik, o'zbek, rus, ingliz tilida gaplashaman. Ularni biroz tilini ham eslatib qo'yishimiz kerak. Faqat ingliz tilida emas. Ular kelgunga qadar bir ikkita masalalar bor shu yerda, davom ettiramiz inshaalloh. Chaqiring bo'lmasa sunnatulloh. Ana shu yerdagi ulamolardan ba'zilari mabodo mana oyat aytyaptiki, qolu salama deyapti. Kofir kishi bilan shunday bo'lsa-chi? Kofir kelsa-yu bahs qilyapti siz bilan. Alloh aytyaptiki, salomat bo'ling, salom sizga, ya'ni Allohning salomi bo'lsin deyapti-yu. Kofirga salom berish mumkinmi? Demak, mumkin ekanda degan xayol ham kelishi mumkinda. Ahli ilmlar aytishadiki, kofir mushriklarga Allohning salomi degan mazmundagi oyat emas bu yerda. Salama deganda tinchlik, osoyishtalikdan maqsad. Maqsad shu. Duo maqsadidagi salom emas. Assalomu alaykum degani yo'q-ku Alloh taolo. Sizning ustingizga Allohning salomi bo'lsin degan duo yo'q bu yerda. Bu lug'aviy ma'nodagi salama, ingliz tilida ham peace bo'ladi-yu, tinchlik, osoyishtalikni shu yerda ishora qilgan. Assalomu alaykum va rahmatulloh yo duo emas. Ya duo qilsa bo'ladi, hidoyat talab qilib. Masalan, yahdikumulloh yuslihu balakum degan duo qilsa bo'ladi inshaalloh. Kelganlaringiz uchun rahmat, barakallohu fikum. Bugun darsimiz endi birinchi bo'ldi, muqaddima bo'ldi. Kelasi darsimizni davom ettiramiz. For those who didn't understand our language and was patient with us, barakallohu fikum. May Allah reward all of you. So we decided to do this way, like half session for adults, half session for the kids. In that way, we're going to teach them too, at least something. Otherwise, they're coming and they're jumping, playing in the masjid and get going again, you know. So this way, at least we get something. So may Allah reward who was the reason to open this class, Idara, Shuyukh. May Allah reward them, bless them, and continue in the khair. Jazakallah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Rabbim eşigin her dem tınmayın kokarman. Har lahzada senden faqat senden qo'rqaman ko'zlarim muntazir marhamatingga vaslingga intizor